Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Drage poslušalke in dragi poslušalci, dober dan in dobrodošli z nami v današnji kmetijski oddaji. Enkrat na mesec se pogovarjamo o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji. Naša gostja danes je ponovno gospa Andrejka Krt, vodja službe za dopolnilne dejavnosti in družbene storitve na podeželju. Z njo se bova dotaknili tradicionalnih načinov dela na kmetiji. Gospa Andrejka, dober dan.
Dobar dan, lep pozdrav vsem poslušalcem Radija Ognišče.
Se v času številnih sprememb na področju kmetijstva sprašujete, kako naprej, kje so vaše neizkoriščene možnosti, kako do dodatnega dohodka na kmetiji, o tem vam zna zagotovo veliko povedati prav gospa Andrejka, prosim.
Ja, pri iskanju rešitev vsekakor velja razmišljati tudi o morebitni predelavi osnovnih kmetijskih pridelkov in gozdnih sortimentov, morda tudi o različnih storitvenih dejavnostih, ki se lahko izvajajo stroji in opremo, ki jih že tako uporabljamo za samo predelavo. Dejstvo je, da vsako gospodinstvo oziroma vsaka gospodinja in vsak gospodar na kmetiji že veliko del opravil izvaja za lastne potrebe in tako na nek način ima že osvojena neka osnovna znanja, še posebno v primeru izvajanja dopolnilnih dejavnosti na tradicionalen način. Lahko pa se udeleži tudi številnih delavnic in usposabljanj za posamezne vrste dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, ki jih izvaja javna služba kmetijskega svetovanja, za določene dopolnilne dejavnosti pa lahko tudi pridobi nacionalno poklicno kvalifikacijo. Odločitev, za katero izmed oblik, in danes bomo pretežno govorili neke dejavnosti povezane s tradicionalnimi načini izvajanja, se posameznik naj bi odločal skladno s tem, kar njegova kmetija oziroma njegovo znanje že ponuja.
Katere so te dejavnosti, ki so povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji?
Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji določa, da se dopolnilne dejavnosti povezane s tradicionalnimi znanji, storitvami oziroma izdelki opravljajo lahko na naslovu kmetije, na naslovu nosilca kmetije, razen nekaterih dejavnosti, kot so oglarstvo, domače tesarstvo, apneničarstvo, krovstvo s slamo, skodlemi in skriljem, podkovno kovaštvo ter nabiranje smole, ki pa se lahko opravljajo na lokalnem trgu. Ta lokalni trg po zakonu o kmetijstvi je opredeljeno celotno ozemlje Republike Slovenije. Nekoliko specificirano je urejeno tudi dopolnilna dejavnost sproščanje s panjskim zrakom, ki pa se lahko opravlja v čebelnjaku, ki pripada kmetiji, katera je tudi kot čebelar, čebelarka upisana v register kmetijskih dejavnosti.
Malo sem pregledala seznam in ta seznam tradicionalnih dejavnosti je kar dolg. Kaj vse sodi sem?
Poleg že omenjenih sodi v to skupino tudi lončarstvo, se pravi izdelovanje gospodinske okrasne keramike, izdelovanje umetniških izdelkov, pletarstvo, se pravi izdelovanje izdelkov iz lesa, plute, slame, protja, tkalstvo, izdelovanje krpank, ročno pletenje in kvačkanje, izdelovanje kvačkanih vezenin, domača suhoroborska galanterija in nadaljevanje suhoroborske dediščine, medičarstvo, lecarstvo, dražgonski kruhki, medenjaki, pecivo in slaščice. Tu je pogoj, da mora kmetija kupovati moko zgolj iz mlinov na lokalnem trgu. Nadalje svečarstvo, sedlarstvo, coklarstvo, umetno kovaštvo, domače mizarstvo, rezbarstvo, izdelovanje intarzi, čebričarstvo, kolarstvo, izdelovanje klekljenih čipk, izdelovanje vezenin, piparstvo, slamnikarstvo, izdelovanje narodnih noš, izdelovanje umetnega cvetja, umetno kamnoseštvo, vrvarstvo, izdelovanje bičev, izdelovanje maskot, izdelovanje replik slovenske kulturne dediščine, ročno poslikavanje najrazličnejših predmetov, dekorativno oblikovanje iz naravnih in umetnih materialov, ročno izdelovanje igrač in lutk, polstenje, izdelovanje skodel, skril, izdelki iz čebeljega voska, izdelki iz slame za krovstvo. Potem v to skupino sodi tudi aranžiranje in izdelovanje, prodaja vencov, šopkov in drugih aranžmajev iz na kmetiji vzgojenega cvetja ter iz travniških in gozdnih rastlin. To skupino spada tudi dopolnilna dejavnost peka, kruha in potic na tradicionalni način. To vrstno obliko se poslužujejo tiste kmetije, ki nimajo dovolj lastne surovine, in zato je predpisan pogoj, da mora taka kmetija imeti lastno krušno peč in kurjenje z drvmi, da pa lahko dokupuje moko iz mlinov na lokalnem trgu in lahko v taki obliki lahko izvede največ do 13.500 kg kruha na letnem nivoju. Podobno je tudi proizvodnja testenin na tradicionalni način. Če kmetija nima lastne osnovne surovine, mora dokupiti moko iz mlinov na lokalnem trgu in količina tako proizvedenih testenin je omejena na 2.500 kg letno. Temu sledi tudi peka peciva slaščic na tradicionalni način, pri tem je omejena količina iz tako spečenega peciva na 2500 kg letno. V to skupino tradicionalnih načinov predelave sodijo tudi izdelki iz suhega cvetja in dišavnic, predelava zelišč in začimb na tradicionalni način, tukaj lahko tudi gre za neprehrambene izdelke. Pri izdelavi pa se smejo poleg zelišč in dišavnic uporabljati samo rastlinska olja, maščobe, žganje in čebelji vosek in smola, lahko pa se uporabljajo tudi surovine, ki so nabrane na lokalnem trgu. Podobno velja za izdelovanje mila na tradicionalni način in nadalje pa so dopustne tudi še predelava volne na tradicionalni način, nega telesa in sproščanje s panjskim zrakom smo že nekoliko omenili. V to skupino spadijo medena masaža, sproščanje s panjskim zrakom in masaža z eteričnimi olji, ki se lahko izvajajo v čebelnjaku, ki je registriran v skladu s čebelarsko zakonodajo. Mora pa izvajalec to dejavnost opravljati v skladu s predpisom, ki ureja minimalno sanitarno zdravstvene pogoje za opravljanje in tudi higienske nege in drugih podobnih dejavnosti. Sproščanje s panjskim zrakom se opravlja zgolj v čebelnjaku.
Seznam teh dejavnosti je v resnici zelo dolg. Se prenašajo ta tradicionalna znanja zaradi teh dopolnilnih dejavnosti kaj bolj, kot bi se sicer, ker je to konec koncev možnost za zaslužek?
Ja, zgodovinsko gledano se je razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetiji začel prav z izvajanjem teh dejavnosti čez obseg lastne potrebe, se pravi tudi za druge stranke. To je nekje nek izhodišča izvajanja dopolnilnih dejavnosti. Temu so potem še v predhodnem obdobju, v času Jugoslavije, z samoupravnimi sporazumi nekatere dejavnosti pospešeno programirali tudi na način dodajanja določenih finančnih spodbud. Ampak v okviru tradicionalnih znanj je pa iskati osnove za izvajanje in ureditev dopolnilnih dejavnosti na kmetiji. Določene se izvajajo še vedno zgolj v obliki tradicionalnih načinov pridelave ali predelave, določene so pa tudi že prerasle v normalne osnovne pogoje, ki so v okviru dopolnilnih dejavnosti zelo, zelo primerljivi z drugimi obrtnimi dejavnostmi. Za določene dopolnilne dejavnosti v tej skupini v primeru izdelovanja, ne vem, določenih predmetov, suharobarskih ali polstenja ali pa tudi morbiti iz samih pekovskih izdelkov v okrasne namene, ne, lahko posameznik tudi na Obrtni zbornici Slovenije pridobi poseben certifikat, da je to na obrten način pridobljeno in s tem si posamezni izdelek tudi dvigne svojo vrednost.
Se mladi tudi zanimajo za to vrstne tradicionalne dejavnosti oziroma za to vrstna tradicionalna znanja? Nekako si predstavljamo, da ta dejavnost poteka na kmetijah, kjer so že starejši gospodari. Kaj pa mladi prevzemniki oziroma kmetije, ki imajo za seboj mlade, gre tudi to znanje tradicionalno z njimi naprej?
Že beseda pove, da se nekje to prenaša iz roda v rod, iz generacije v generacijo. Po registru gledano, praktično v Sloveniji v večjem ali manjšem obsegu oziroma številu so izdana dovoljenja za vse vrste dopolnilnih dejavnosti. Konkretno, koliko mladih se s posamezno vrsto ukvarja, bi težko rekla, ampak naprimer zanimivo mi je to, da mogoče leto nazaj je mlad fant prišel k meni pa me vprašal, on bi pa rad izvajal v obliki dopolnilne dejavnosti striženje ovac, ne? Ker predhodno to ni bilo možno kot dopolnilna, je bilo potrebno obvezno imeti registracijo najmanj samostojnega podjetnika, posameznika. Se pravi, tudi za take morbitne, na nek način nam marginalne dejavnosti, ni pričakovati, da bo tukaj veliko število oseb, ampak nekateri si tudi na taki način lahko najdejo svoje vsakdanje delo, če jih to veseli. Enako se je to pojavilo tudi pri podkovnem kovaštvu. Imamo nekaj oseb, ki se s tem dejansko profesionalno ukvarjajo v smislu opravljene dejavnosti kot kmetje z dopolnilno dejavnosti podkovnega kovaštva. Ni jih veliko, so pa.
No in to je zelo dobra spodbuda, torej je to tudi ena velika prednost teh dopolnilnih dejavnosti, da se ta znanja širijo in da dejavnost poteka. Ali so za posamezno vrsto tradicionalnih dejavnosti predvideni še kakšni posebni pogoji?
Ja, nekatere smo že omenili. Sicer dopolnilna dejavnost na kmetiji, vemo, ni samostojna dejavnost in to že dejansko samo ime pove, da je dejavnost, ki je odvisna od neke druge temeljne dejavnosti in to je od kmetovanja. Dopolnilna dejavnost zato tudi ni registrirana, saj s pridobitvijo dovoljenja ne nastane nov subjekt. Kmetija, na kateri se opravlja dopolnilna dejavnost, mora imeti v uporabi najmanj 1 hektar primerljivih kmetijskih površin. Podatke o tem pridobimo na podlagi grafičnih enot rabe, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev. In tukaj za primerjavo lahko povem, da 1 hektar njivskih površin pomeni tudi 1 hektar primerljivih ali pa 2 hektara travniških površin in tako so koeficienti določeni za vse kulture. Za opravljene dopolnilne dejavnosti vezene na čebelarstvo pa je pogoj, da mora kmetija, na kateri se opravlja ta dejavnost, upisanih najmanj 10 čebeljih družin v register čebelnjakov v skladu s predpisom, ki ureja ta register. In zato čebelarska kmetija mora tudi redno poročati o številu čebeljih družin. V primeru dejavnosti, ki spadajo v skupino predelavo gozdno-lesnih sortimentov, razen dejavnosti izdelava enostavnih izdelkov iz lesa in so povezane s proizvodnjo energije iz lesne biomase, predelavo gozdnih sadežev, mora imeti člani poleg tega hektarja primerljivih kmetijskih površin v uporabi, mora imeti v lasti še 6 hektarjev gozda. Za izdelavo enostavnih izdelkov iz lesa ter domačo suhorobarsko galanterijo in nadaljevanje te stare suhorobarske dediščine pa morajo imeti član kmetije poleg 1 hektara primerljivih kmetijskih površin v lasti še 2 hektara gozda. To lastništvo in obseg gozdnih površin pa se preveri na podlagi zemljiškega katastra in zemljiške knjige. V primeru opravljanja dopolnilne dejavnosti predelava zelišč in proizvodnje eteričnih olj mora imeti kmetija najmanj en hektar v kmetijskih zemljišč v uporabi in od tega najmanj 200 kvadratnih metrov površin z zelišči. Tu so tudi predpisane določene rabe, katera zelišča pridejo v poštev. In površine zelišči se kontrolirajo iz prijavljenih površin iz vrst kmetijskih rastlin, ki se jih vloži ob zbirni vlogi vsako leto.
Kako pa se lahko kmetija začne ukvarjati z dopolnilno dejavnostjo, če v tekočem letu še ni oddala zbirne vloge?
Ja, ukolikor se vloga za izdajo dovoljen za upravljanje dopolnilne dejavnosti vloži za kmetijo, ki še ni oddala zbirne vloge, v tem letu oddaje vloge, se pravi tam nekje do 10. maja v tekočem letu, mora oddati skupaj z vlogo za pridobitev dovoljenja tudi podatke o vrstah kmetijskih rastlin v pridelavi v tekočem letu ali pa o vrsti živali, ki jih namerava rediti ali jih je začela rediti. In tu so posebni obrazci, ki se dobijo tako na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije, lahko pa pridejo tudi na enoto svetovalne službe in jim bo te obrazce pomagala izpolniti. Oddaja zbirne vloge ni obvezna zgolj za kmetijo brez kmetijskih površin, če gre za opravljanje dopolnilne dejavnosti povezane s čebelarstvom, predelavo medu in čebeljih pridelkov ter apiturizmom, mora pa ta nosilec ali član kmetije biti vpisan v register čebelnjakov, kot smo že omenili.
Kako pa je z obveznostmi, ki jih imajo nosilci živilske dejavnosti?
Nosilec živilske dejavnosti mora najpozneje 15 dni pred začetkom obratovanja oddati vlogo za registracijo obrata. To smo v eni od predhodnih oddaj že imeli v zvezi z razmejitvijo, kdaj se obrat registrira, kdaj se obrat odobri. To lahko stori tako, da izpolni obrazec za registracijo in spremembo podatkov. To se pisno vloži, lahko tudi po elektronski pošti, pri pristojnem območnem uradu uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Izjeme so pri tem oziroma šteje se, da so evidentirani kot registrirani obrati tisti nosilci živilske dejavnosti, ki so vpisani v evidence rejnih živali v skladu s predpisi, ki urejajo evidence o rejnih živali, ali vpisani v centralni register akvakulture, ali vpisani v register čebelnjakov, ali so oddali zbirno vlogo v skladu s predpisom, ki ureja ukrepe kmetijske politike za področje pridelave kmetijskih rastlin. Izjeme glede registracije veljajo za tiste obrate, ki sodijo na področje primarne proizvodnje živil in tudi za obrate, ki se ukvarjajo s pridelavo kmetijskih rastlin, pomeni, da potrebujejo to površine zgolj evidentirati.
Zdaj sva našteli veliko tradicionalnih dejavnosti, ki jih lahko posredujemo oziroma s katerimi se lahko ukvarjamo v okviru dopolnilnih dejavnosti. Kako pa je z izobraževanji?
Izobraževanja dejansko v okviru dopolnilnih dejavnosti ni dopustno izvajati, kajti izobraževanja pomeni, da oseba, ki vstopi v ta sistem, pridobi neko stopnjo izobrazbe in to je urejeno skupno zakonodajo o šolstvu in izobraževanju. Na kmetijah je možno izvajati dopolnilne dejavnosti usposabljan, tudi usposabljan za uporabo nego, kot smo že omenili, na primer eteričnih olj ali pa masaž mil določenih kozmetičnih izdelkov, ki jih izvajajo na kmetiji v okviru dopolnilne dejavnosti na tradicionalen ali pa tudi klasičen način. Za to vrstna usposabljanja in delavnice je predpisana najmanj srednja izobrazba z področja kmetijstva ali sorodne smeri oziroma višje in pridobljene nacionalne poklicne kvalifikacije z tega področja.
To je pri predajanju znanja. Če nekdo na kmetiji želi to znanje posredovati drugim, kaj pa s tem, če želi izvajalec dopolnilne dejavnosti pridobiti znanja, kam se lahko obrne?
Ja, prva stopnja je javna služba kmetijskega svetovanja. Zato smo tudi tu in zato tudi država omogoča, da na najcenejši način oseba pride do nekega osnovnega znanja. Tako imamo v Sloveniji tudi na področju dopolnilnih dejavnosti nekaj skupnih specialistov, kar pomeni, da je en specialist za posamezno vrsto in pokriva območje celotne Slovenije. Tudi v okviru dopolnilnih dejavnosti, ki sodijo v skupino tradicionalnih, imamo skupno specialistko Jožico Kapun-Maršek, ki pokriva področja zeliščarstva, bo tudi v sredo v tem studiju lahko odgovarjala vsakemu na vprašanja tako z področja tradicionalne predelave zelišč in začimb, kot tudi z področja klasične predelave. Njeno znanje obsega pa tudi znanje z pridelavo zelišč.
Torej, kar še enkrat ponoviva, v sredo, kot ste, drage poslušalke in poslušalci, že vajeni, tista prva sreda po nedeljski kmetijski oddaji, v kateri govorimo o dopolnilnih dejavnosti, je namenjena svetovalnici povezani s temami in vsebinami, o katerih govorimo v kmetijski oddaji, in tokratna, to pomeni v sredo 24. julija ob 8. zjutraj, bo naša gostja
Jožica Kapun-Maršek, skupna specialistka javne službe kmetijskega svetovanja za področje zeliščarstva.
Seveda ste lepo vabljeni, da se vključite v to svetovalnico in postavite kakšno vprašanje, ki vas morda bremeni oziroma če imate kakšno dilemo in se odločate za dopolnilno dejavnost, potem nas lahko takrat v sredo pokličete in zastavite svoje konkretno vprašanje.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Mi dve pa bi se na koncu dotaknili vprašanja, o katerem govoriva pravzaprav vsakič, ko se pogovarjava o dopolnilnih dejavnostih, kako začeti, kje se prijavi dopolnilna dejavnost, kako je s tem, če je v družini oziroma na kmetiji več različnih dopolnilnih dejavnosti in se z njimi ukvarjajo tudi vsi člani, morda vsak član prijavi neko dopolnilno dejavnost. Kako je s prihodkom, kako je z obdavčitvijo?
Prav je, da se to vprašanje večkrat zastavi in večkrat ponovi. Postopek pridobitve dovoljenja za izvajanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji je nekoliko poenostavljen in samo izvajanje dopolnilne dejavnosti napram drugim registriranim oblikam izvajanja istovrstnih dejavnosti prinašajo tudi določene ugodnosti samemu izvajalcu. Oseba, ki se odloča, da se bo preizkusila v primeru enostavnih predelav lastnih surovin brez nekih dodatkov, lahko pridobi zgolj dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti in ne vodi poslovnih knjig za davčne namene, s tem, da je tukaj prihodek omejen na višino 3500 evrov, in surovine morajo biti z lastne kmetije in ne smejo vsebovati potem drugih substanc, kot primer naj ne vedem, mletje, žitvo, moko, izdelava masla, izdelava navadnih jogurtov, navadnih sirov, rezanje, sušenje sadja. Na taki način se mogoče že oseba preizkusi svoj izdelek, ali je dovolj kakovosten in ima vse evidentirano, da ga tudi lahko zakonito trži. Ko pa govorimo o dopolnilnih dejavnosti, ki že presegajo te osnovne karakteristike, potem oseba mora najprej pridobiti dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na upravni enoti. Nosilcev dopolnilne dejavnosti na kmetiji je lahko več za različne vrste. Za isto vrsto je lahko samo en nosilec. V primeru, da nosilec dopolnilne dejavnosti ni hkrati tudi nosilec kmetije, mora le ta slednji nosilcu dopolnilne dejavnosti dati soglasje, da to dejavnost lahko priglasi. Dovoljenje obseg dohodka v višini 3 povprečnih plač preteklega koledarskega leta na območjih z omejenimi dejavniki za kmetovanje pa v višini 5 povprečnih plač dohodka. Dohodek v dopolnilni dejavnosti se lahko ugotavlja na 2 načina. Eno se lahko oseba odloči, da bo bil obdavčen po tako imenovanih normiranih odhodkih, v tem primeru od skupnega prihodka 80% se mu prizna kot strošek, od 20% pa finančna uprava izda dokončno odmerno odločbo, na podlagi katere plača davek na dohodek. V primeru, da se nosilec dopolnilne dejavnosti odloči, da bo vodil dejavnost po dejanskih prihodkih in dejanskih odhodkih, mora voditi tudi dvostavno knjigovodstvo in se davek od dohodka izkazuje skladno z računovodskimi listinami. V tem primeru je lahko tudi nič, če dokaže, da ima 100% stroške. O višini skupaj ustvarjenega dohodka iz vseh dopolnilnih dejavnosti na kmetiji pa je nosilec dolžan do 30.6. vsako leto posredovati podatke tudi upravni enoti, posledično vpišejo tudi v register kmetijskih gospodarstv, iz razloga kontrole, da se na kmetiji iz naslova izvajanja dopolnilnih dejavnosti ne presega zgornji limit prihodka.
Ta podatek posreduje nosilec te konkretne dopolnilne dejavnosti. Kako pa je z obdavčitvijo?
Nosilec kmetije je dolžan za vse dopolnilne dejavnosti seštevek po posameznih vrstah do 30.6. sporočiti na upravno enoto. Vedno je nosilec kmetije glavni na kmetiji, on odgovarja v vseh primerih. Je pa nosilec kmetije, ni pa niti nujno, da je nosilec dopolnilne dejavnosti. To so pa notranja razmerja članov kmetije, ki se soglasno o vsem usklajujejo.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, če se vam je ob tem pojavilo še kakšno vprašanje, nas seveda lahko pokličete tudi v sredo, ko bomo imeli svetovalnico na temo dopolnilnih dejavnosti. Ponoviva še enkrat in povabiva, da poslušajo svetovalnico in se tudi vključijo s svojimi vprašanji. Torej v sredo 24. julija bo z nami gospa
Jožica Kapun-Maršik, skupna specialistka za zališčarstvo.
Naša današnja gostja pa je bila gospa Andrejka Krt, vodja službe za dopolnilne dejavnosti in družbene storitve na podeželju. Z njo sva se pogovarjali o tradicionalnih znanjih in o dopolnilnih dejavnostih, ki so s temi tradicionalnimi znanji povezani. Hvala lepa za vaš obisk v studiju in vabljeni spet naslednjič. Veselimo se pogovora z vami.
Hvala vam, hvala vsem poslušalcem Radija Ognjišče in osebno se veselim pogovora z vami in tudi to, da lahko na taki način ozaveščamo, osveščamo naše poslušalce, da je z marsikaterim majhnim kotičkom z naše zemlje možno ustvariti tudi prijetno delovno mesto.
Hvala lepa, nasvidenje.
Nasvidenje.
Na Radiu Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo. Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Semenarna Ljubljana.
Ob koncu našega današnjega druženja, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, pa poglejmo še na področje strniščnih dosevkov. Naš gost je Aleš Volčič iz Semenarne Ljubljana. Gospod Aleš, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Že pred 14 dnevi sva se malce ustavila v pogledu na to področje, takrat ste svetovali veliko tudi glede agrotehnike in rekli, da najbolj se mudi vsem tistim, ki bodo v teh dneh želi, če se odločijo za setev ajde, prosa, sudanske trave, s travami in deteljami pa je potrebno še počakati. Pa vendarle, reciva kakšno besedo še, torej o teh treh, ki se jih kar mudi čim prej spraviti v zemljo.
Ja, res je. Takrat, ko sva govorila, je bila aktualna še koruza. To sedaj ni več, za tisto se je tudi takrat že mudilo. Sedaj pa je še čas za ajdo, tisti zadnji čas, ko jo lahko potem še uspešno požanemo v jeseni. Kot krmni dosevek pa lahko omenim tudi proso in sudansko travo. Sploh tukaj po kvaliteti izstopa proso, z njim lahko dobimo še dovolj kvalitetno krmo, ponovadi to siliramo, ki nam dobro povrne pri rezultatih tudi v mlečni proizvodni. Za sudansko travo pa se tudi odločajo kmetje, ki jim manjka krme. Sudanska trava je zmožna pridelati do jeseni že še kar veliko krme in tako lahko nadomestimo manko.
Če se ustaviva ob sortah, ki jih ponujete pri Semenarni Ljubljana, ajda verjetno avtohtona slovenska sorta.
Ja, tukaj sigurno izstopa sorta Darja. Sploh je znana ta sorta po zelo dobrih pridelkih, res mislim, da najboljših pridelkih, kar jih je v ponudbi v Sloveniji trenutno, potem pa Proso je tudi avtohtona slovenska sorta Sonček, primeren tako za silažo kot za zrne. V tem času pride upoštev le še za silažo in sudanska trava. Tukaj pa imamo tri sorte, sorto Susu, ki je taka preverjena, nekoliko starejša sorta in dve novejše sorte Karim in Gardavan. Seme se dobi tako v kaljah kot v kmetijskih zadrugah in vseh kmetijskih trgovinah.
Tako, že zadnjič, gospod Aleš, ste omenili, da je takoj po žetvi seveda prvi korak to, da zapremo poti vode iz globino, da bi izhlapela v ozračje in jo zadržimo v tleh. In takrat ste rekli, da je temu tako za te posevke, ki se jih mudi posejati, kot tudi, če načrtujemo potem setev trav in travno-deteljnih mešanic. Torej, zdaj po žetvi obdelati tla.
Ja, zagotovo. Sploh po žitvi ječmena. Ječmen je večinoma že požit. Pleveli, če to strnišče še ni obdelano, so plevele že začeli vznikati in to je res potrebno obdelati s krožnimi branami ali z grubarjem, lahko tudi da se zorje. Vendar v tem času to ni najbolj priporočljivo, če pa že, pa nekoliko bolj plitvo. V tem času do 15. avgusta tako preprečimo izklapevanje in vznik plevelov.
Nekateri se odločajo za oranje, zato da zaorijo tudi živinska gnojila. Kaj bi vi rekli? Je to primeren čas ali ne?
Ja, tudi za živinska gnojila je primeren čas. Veliko krat ga je potrebno zvoziti v tem času in na strnišče je to dobro. Dobro je, da ga čim prej zadelamo, da nam hranila ne uhajajo v zrak. Če pa imamo zemljišča nekoliko nižjega pihaja, je pa v tem času tudi zelo primeren čas za pnenje.
Ja, tudi o tem ste zadnjič govorili. Morda si naše poslušalke in poslušalci lahko prav o apnenju poslušajo v našem audio arhivu. Pa vendarle, tja nekako po 15. avgustu ste že lani rekli, je čas za setev trav in travno-deteljnih mešanic. Do takrat nas loči še recimo 3 tedne. Torej bo potrebno še enkrat ta strnišča obdelati, ker verjetno v tem času, tudi če jih zdaj plitvo obdelamo, bodo še skalili pleveli.
Ja, verjetno, ampak naprimer, če bomo v naslednjem tednu želi pšenico ali tretikalo, potem v naslednjem tednu obdelamo z grubarjem, to pomeni, da smo že konec julija in če potem počakamo do 15. avgusta, In verjetno bi se to sešlo, če bi šli naprimer s prehodom vrtavke stobrane in sejalnice, da bi tudi obenem zatrli tiste vznikle plevele.
Torej bi bila hkrati slepa setov pravzaprav in že setov.
In že setov, ja. Tako da, ampak to je zelo odvisno od vremenskih pogojev, ki bodo v teh dneh, ki so pred nami.
Gospod Aleš Volčič, kako je torej s ponudbo trav in travno-deteljnih mešanic ter detelj, seveda, pri semenarni Ljubljana?
Ja, v ponudbi imamo res pestro ponudbo različnih travno-deteljnih mešanic, tako za večletno kot za enoletno prezimno rabo in tudi različnih dosevkov, namenjene bolj za
ozelenitev
kot za krmo ali pa za oboje, tako da lahko začneva kar z mnogocvetno ljulko. Mnogocvetna ljulka je zelo popularen dosevek za, na živinorejskih kmetijah. Tukaj imamo ponudbi sorto Mel Quattro. Sorta Mel Quattro je ena boljših sort v ponudbi v tem našem prostoru, kajti ta sorta se odlikuje po izredno visoke energiji, dobro prezimi in zelo dobrem pridelku. Če pa hočemo še nekaj več, dodamo zraven še nekaj inkarnatke. Tukaj imamo v ponudbi skop 1 in niva 1. Skop 1 vsebuje 50% inkarnatke, niva 1 30% inkarnatke. Potem imamo pa še nekoliko bolj bogato ponudbo, to pa je grašlinka. Grašlinki pa je poleg mnogocvetne ljulke in inkarnatke dodana še grašica. Tukaj pa poskrbimo res za obilno vsebnost beljakovin. Poleg tega pa s takim mešancem, kjer je več metulnic, veliko dušika navežemo iz zraka v tla in poskrbimo za bogatejšo organsko snov v tlih.
Gospod Aleš, te mešanice, ki ste jih omenili, vidim pa, da v velikem kmetijskem katalogu jih je zelo veliko, so tiste, ki se najpogosteje uporabljajo, mislim, mešanice trav in trav detelj in tako naprej.
Ja, res je, te, ki sva jih sedaj omenila, so najpogostejše uporabljene za jesensko setev. Če je jeseni do časa vse imamo jesenski en odkos in potem spomladanski še en odkos, res obilen odkos, potem se ponavadi posadi koruza. Imamo pa tudi različne druge mešanice, večletne mešanice, kot je travnik z detelje, travnik brez detelje, TDM 1, 2 in 3, to so košno-pašne mešanice in mešanico Niva 2, ki je primerna za nekoliko bolj peščina tla, kajti vsebuje kar precej detelj in pasje trave. Če pa za svojo njivo med temi ne najdete prave ponudbe in imate nekoliko večjo njivo, potem pa lahko zmešamo tudi po želji različne trave in detelje.
Tako, torej ponudba pravzaprav velika, v velikem kmetijskem katalogu najdete tudi kar precej agrotehničnih nasvetov za samo setev. Ste pa, gospod Aleš, rekli, zdaj je čas za nabavo semena, setvija pa je potrebno počakati, da ne bi koga zdaj v tej vročini, ki se obeta, srbeli prsti.
Ja, res je, čisto vsako leto, kdo že seje v juliju, in mogoče začetka avgusta, to praviloma ni uspešno in to res ne priporočam, je za počakati vsaj do 15. avgusta ali do tistega prvega dežja, ki je po 15. avgustu. Drugače pa res sedaj je pravi čas, da se nabavijo te semena, naj si bodi za ozelenitev ali za krmo, sedaj je še dovolj ponudbe in potem, ko bo enkrat 15. avgust, samo še posejemo.
Kaj pa ponudba semena obloženega?
Ja, tudi obloženo seme imamo na voljo. Tukaj je ruša in lolimix. To sta dve mešanice, ki sta nekoliko bolj namenjene za dosejavanje. Tam konec avgusta bo tudi prišel tudi primeren čas za dosejavanje, tako da te dve mešanice sta zelo primerna za to. Lolimix je mešanica različnih ljulk, se pravi za intenzivno, nekoliko bolj mokra tla, ruša pa je nekoliko bolj fleksibilna mešanica. Ob vsem tem pa ne smemo pozabiti na kraljico poljščin, ki bo tudi tam konec avgusta prišel primeren čas za njeno setev, to je lucerna. Tukaj imamo v ponudbi Sočo in Krimo, dve avtohtoni sorti, ki se res odlično obnašata v teh naših pogojih širom Slovenije.
Tako, spoštovane poslušalke in poslušalci, upam, da nas bo vreme res razveselilo v teh dneh in bo omogočilo spravilo žit, potem pa pride na vrsto torej strnična obdelava in setev strničnih dosevkov, po velikem šmarnu pa tudi setev trav in travnodeteljnih mešanic. Gospod Aleš Volčič, hvala lepa za obisk, za vse te informacije, pa lepo nedeljo.
Hvala tudi vam in lepo zdrav.
Semenarna Ljubljana.
Tako, spoštovane poslušalke in poslušalci, imejte se torej lepo, slišimo pa se spet čez teden dni.
Domača hrana je pridelana z znanjem in ljubeznijo. Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno.